Goed, en die woord van die Here kom tot ons uit Psalm 30. 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die huis van Dawid. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. U het U aangesig verberg. Ek het verskrik geword. Ek het U aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof, sal dit U trou verkondig. Hoor Here en wees my genadig, Here, wees my 'n helper. U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. Dit is nou Psalm 30 en dan lees ons Psalm 1 Kronieke 21 die hele hoofstuk en dan ook 22 vers 1. Die parallelle gedeelte is 2 Samuel 24. Ek gaan op 'n stadium 'n vers daar van aanhaal, maar ons gaan nou net 1 Kronieke 21 lees. Hier is nou die konteks van daai Psalm. Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê, gaan tel Israel van Berseba tot Dan, en bring vir my berig dat ek hulle getal kan weet. En Joab sê, mag die Here by sy volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle is. Hulle is toch almal my Heer koning, my Heer se dienaars. Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab. En Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek, en in Jerusalem aangekom. En Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee, en die hele Israel was 1100.000 man, wat die swaard uittrek, en Juda 470.000 man, wat die swaard uittrek. Maar Levi en Benjamin het nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel. En hierdie saak was verkeerd in die oë van God, daarom het hy Israel swaar getref. Toe sê Dawid tot God, ek het swaar gesondig dat ek hierdie ding gedoen het, maar vergeef tog nou die skuld van die knegt, want ek het my baie besondig. En die Here het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesê, gaan heen en spreek met Dawid en sê, so spreek die Here, drie dinge lê ek jou voor, kies vir jou een daaruit, dat ek dit aan jou kan doen. Toe kom Gad by Dawid en sê vir hom, so spreek die Here, kies vir jou, of 3 jaar lang hongersnood, of om 3 maande lang om te kom vanweë jou teestanders, deurdat die swaard van jou vyande jou inhaal, of 3 dae lang die swaard van die Here, naamlik pes, in die land, deurdat die engel van die Here verderf aanrig in die hele grondgebied van Israel. Oorweeg dan nou watter antwoord ek my sender moet bring. Daarop sê Dawid vir Gad, ek is baie benoud, laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my nie in die hand van mense val nie. En die Here het 'n pes onder Israel beskik, en van Israel het daar 70.000 man geval, en God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes, en terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien, en dit het hom berou oor die onheil. En hy het aan hulle die engel, wat die verwoesting moes aanrig, gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here het by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgestrek. Daarop val Dawid en die oudstes met rouklere bedek op hulle aangesig. En Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig het en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat die hand tog teen my en my familie wees. maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Daarop gee die engel van die Here bevel aan Gad om aan Dawid te sê dat Dawid moet opgaan om vir die Here 'n altaar op te rig op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad wat hy in die naam van die Here gespreek het. Toe Ornan om omdraai sien hy die engel en sy vier seuns wat by hom was, het hulle weggesteek. Ornan het naamlik koring gedors. Toe Dawid by Ornan kom, het Ornan opgekyk en Dawid gesien. En hy het van die dorsvloer uitgegaan en hom voor Dawid met sy aangesig na die aarde gebuig. Daarop sê Dawid vir Ornan, gee aan my die plek van die dorsvloer, dat ek daarop vir die Here 'n altaar kan bou. Gee dit aan my vir die volle geld, sodat die plaag van die volk afgewend kan word. Maar Ornan sê vir Dawid, neem dit vir u, en laat my Heer die koning doen wat goed is in sy oë. Kyk, ek gee die beeste as brandoffers en die slee as hout en die koring as 'n spysoffer. Ek gee dit alles. Maar koning Dawid het vir Ornan gesê, nee, maar ek wil dit verseker koop vir die volle geld, want ek wil nie wat aan jou behoort vir die Here neem, dat ek verniet 'n brandoffer sou bring nie. En Dawid het vir die plek 600 sikkels goud in gewig aan Ornan gegee. En Dawid het daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die Here aanroep, het hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. En die Here het die engel beveel om sy swaard weer in sy skede te steek. In die tyd, toe Dawid sien dat die Here hom geantwoord het op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet, het hy daar geoffer van die tabernakel van die Here wat Moses in die woestyn gemaak het. En die brandofferaltaar was in die tyd op die hoogte in Gibeon. En Dawid het nie daarvoor durf verskyn om God te soek nie, want hy was verskrik van weer die swaard van die engel van die Here. Tot sover uit die woord van die Here. En dan lees ek nog, ja, maar ek moet nog vers 1 ook lees van hoofstuk 22. En Dawid het gesê, dit is die huis van die Here, God, en dit is die brandofferaltaar vir Israel. Die rede hoekom daai vers belangrik is, is dat dit verbind daardie altaar wat Dawid daar opgerig het met die huis van die Here God. En dit is belangrik as ons kyk na Psalm 30, waar dit praat van by die inwyding van die huis. Nou, hierdie psalm leer vir ons dat die tydelike tug van die Here belangrik is, en ons het dit nodig, veral as ons in hoogmoed verkeer. En wat is hoogmoed? Hoogmoed is basies maar net dat ons op onsself vertrou, op ons eie krag. Ons vertrou op ons eie krag en ons vermoë. En dan wat tugtiging doen van ons hoogmoed. Wanneer ons nie meer regtig op die Here wil vertrou nie, ons dit kan selfs wees wanneer ons minder Bybel lees of minder bid of ons probeer planne maak sonder die hulp van die Here. Ons vertrou op onsself. Dis maar basies wat dit is. Dan gaan die Here ons tug. Sy kinders gaan hy tug. Hy gaan hulle deur moeilike tye vat, op een of ander manier. En die tugtiging vir hoogmoed, dit lei altyd tot lofprysing van God. Dis is altyd die einddoel, is dat ons weer God prys. Dis wat die Here wil hê, dat ons hom geniet. Want die hartseer is wanneer ons kyk na ons eie vermoë, dan geniet ons nie die Here nie. En ons raak verbitterd, ons raak ongelukkig. En die Here wil hê ons moet hom geniet, want ons weet daarin is ons ware vreugde. 'N Ander vraag wat ons seker vir onsself kan vra is wanneer ons deur tugtiging van die Here gaan. Want onthou, ons almal moet een of ander tyd deur tugtiging gaan. Dis maar net een van daai dinge. As ons 'n kind van die Here is, 'n vader wat sy kinders het, gaan getug word. Dit is wat Hebreërs 12 ons leer. So as ons deel is van God se huisgesin, ons is sy kind, ons is aangeneem, ons is sy kind, wat gaan hy doen? Hy sal ons tug. Want nie een van ons kan sê ons het geen hoogmoed nie. Kan sê ons val nie in sonde nie. Maar wanneer die Here dan kom met tugtiging, wat is ons reaksie? Want dit kan ook toets of ons tugtiging verby moet wees of gaan wees. En dit is die vraag, sê ons, die Here is onregverdig. Sê ons, wel, ek verdien nie dit nie. Ek verdien nie hierdie swaar kry nie. Of lewe ons baie keer in die tugtiging. Maar nou moet ons ook weet dat dis nie noodwendig dat as wanneer swaar kry oor ons lewe kom dan is dit noodwendig tigtiging nie. Maar gelowige sal gewoonlik weet wanneer daar 'n sonde was waarmee hy gewerk het en 'n sonde was waarin hy geval het, 'n sonde was waarin hy op homself vertrou het, dan sal hy nogal weet wanneer die Here vir hom 'n moeilike tyd oor sy pad sit om op een of ander manier tigtig. En dit sal baie keer goed wees om as daar swaar tye oor ons kom, selfs die kerk oor die algemeen, nou, die tyd waarin ons lewe, die beperking wat op die kerke gesit word, die op die samelewing, die ekonomie wat swaar kry, kerke wat swaar kry, daar is kerkverbande wat baie gemeentes nou moet sluit, dat die gemeentes gaan nie meer aangaan nie. Kerkverbande in Suid-Afrika. En dan wonder mens, is dit nie omdat ons op onsself vertrou het, dat die Here hierdie tigtiging oor sy kerk bring nie. En so die doel van die tigtiging, is dat ons dan weet tot vreugde in die Here sal vind, vir hom sal luister, dat sy woord sal luister. Want dit is toch wat dit beteken om vreugde by die Here te soek en te vind, is mos, jy luister nou vir sy woord, en nie meer vir jouself nie. En dit is wat die Here gedoen het in Dawid se lewe, daai tyd toe hy op sy eie sterkte begin vertrou het, sy eie seëning, die seëning wat die Here vir hom gegee het, vertrou het, en nie op die God wat die seëninge gegee het, vertrou het nie. En hier in die begin van Psalm 30, dan sien ons eintlik die lofprysing, die vreugde wat Dawid gehad het na die tigtiging. Dit is nogal hoe hierdie psalm begin. Hy begin met lofprysing. Die mens kan amper dink, daar is nie tigtiging hier teenwoordig in hierdie psalm nie, maar ons sal later sien, want hy gaan nou vers vir vers deurgaan, is dat Dawid was getigtig, en die doel van die tigtiging was lofprysing. En dit is sodat hy weer vreugde in God kon vind. Vers 1 begin met 'n psalm, 'n lied by die inwyding van die huis van Dawid. Hierdie psalm, as ons kyk na die konteks en die swaar kry waardeur Dawid gegaan het, dan gee dit nogal vir ons 'n goeie aanduiding dat ons het hier te doen met daardie inhuldiging van die altaar. Die inhuldiging van die altaar by die dorsvloer van Ornan. In 2 Samuel 24 vers 16 word Ornan se ander naam gegee, Arauna of Araina. Ek is nie presies seker hoe mens hierdie naam uitspreek nie, maar dit is Ornan of Arauna. Hierdie dorsvloer van Ornan was op Moria, die berg Sion, die toekomstige plek van die tempel. Dawid noem hierdie dorsvloer, liewers die altaar op die dorsvloer, noem hy die huis van die Here daar in 1 Kronieke 22 vers 1. Op daardie stadium was die tabernakel en die brandofferaltaar was nie daar gewees, daar naby nie. Dit was daar in Gibeon en het kon nie afgebring geword het nie. Maar toe Dawid hierdie offer gebring het, het die Here dit aanvaar. Want hy Dawid het daai altaar daar gebou en hy het geoffer en daar het daai vuur uit die hemel uitgekom. Dit is gewoonlik 'n teken van dat die Here hierdie offer aanvaar. Dawid is nou besig dan om die Here te prys verder in die psalm vir die verlossing van die groot verdrukking. Die groot verdrukking wat hy verdien het. Daarom sê hy, vers 2, ek sal u verhoog, Here, want u het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Julle sien, die vyande van Dawid, en dis maar die vyande van Jesus en die vyande van kerk, van die kerk, van Jesus se kerk, het gedink hy gaan vernietig word. En hulle het eintlik uitgesien daarna, want daar is daai pes wat nou Israel tref. En dit is in die konteks van sy sonde. Dis die konteks van die sonde om die volk te tel. Maar het is toch vreemd dat het die sonde genoem is, want die volk is toch voorheen getel, daar in Numeri 1, daar was 'n volkstelling gewees, hoekom is hierdie volkstelling verkeerd? En daar is 'n paar redes hoekom dit verkeerd was. In Numeri 1 was het die Here wat beveel het dat hulle die volk moes tel. Dit is die Here wat vir die volk wou wys, sy beloftes is waar, hy het 'n volk tot stand gebring wat baie is. Wat was toch sy beloftes, wat aan Abraham gemaak het. Maar, in Dawidse geval het het gedei op hoogmoed. Het het gedei op hoogmoed, want hy het vertroue op mense gesit en getalle, want as hierdie getalle mense, die manne wat die swaard kon optel, baie was, dan kan hy natuurlik baie oorwin. Hy kan sy vijande vernietig. Julle sien, hy het heeltemal vertrou op homself en sy mag, en nie op die Here nie. Hy het eintlik begin wantroue hê in God se beloftes, of hy het vergeet. Dis maar baie keer soos ons. En die ander ding is, die telling het nie plaasgevind volgens die bevel van die Here nie. Die Here het presies gestipuleer in Eksodus 30 hoe die telling moet plaasvind, en het was nie volgens daai bevel nie. So hierdie was uit eie beweging uit. En die Here het hier die plaag gestuur. Daar was natuurlik die drie opsies wat Dawid gekies het, en ons gaan net daarby kom. En Dawid het die volle verantwoordelikheid gevat. Hy het gesê, dit is ek. Dit het hierdie dwaasheid, hierdie hoogmoed, dit was ek. En dit is wat 1 Kronieke 21 vers 17 gesê het. En Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie, ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Dawid se sonde het groot ellende oor daai volk gebring. Hy was koning. Hy was die verteenwoordiger van die volk. En deur sy sonde het daar hierdie tugtiging van die Here gekom, hierdie straf van die Here. Dit laat mens nogal dink aan die biljoene mense wat al dood is as gevolg van Adam se sonde. Die mense verteenwoordiger. En Dawid, hy het onderneem om die betaling te gee. Hy het homself voorgestel as die ene wat sy betaal vir die volk, wat die volk sal verlos. En as gevolg van die verlossing wat Dawid daar bewerkstellig het, was dit die toekomstige plek van die tempel in Jerusalem. En daai tempel in Jerusalem, waarna toe moet dit ons wys, dit is 'n prentjie van Jesus. Dit is 'n prentjie van Jesus. 'n Prentjie van Jesus wat volle verantwoordelikheid gevat het vir die sonde van die mense. Want het is by die tempel waar die offers gebring is. Want die mense moet herinner dat daar moes bloed vloei, daar moes 'n lam geslag word, en toe kom die lam van God. Ja, dit is Jesus wat, soos Dawid, verantwoordelikheid kom neem het vir die sondes van sy mense. Hy het persoonlik betaal vir die prys van versoening. En nou deur sy gehoorsaamheid en sy sterwe is daar nou versoening. So het die Here dit ook gebruik om vir ons te wys dat ons het iemand nodig. Ons het God self nodig om vir ons verlossing te bring. En jy sien, hierso was Dawid se reaksie in benoudheid, want hy het geweet wie die Here is. Hy het geweet wie die Here is, dat die Here barmhartig is. En daarom, in vers 3, is het Dawid wat bely, Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Hierdie aanroep is dieselfde woord wat gebruik word wanneer Jona in die buik van die vis is en tot God uitroep om hulp. So hy was regtig in benoudheid. Hy het nie geweet waar na toe om te gaan nie. En dit is hierdie gesindheid wat by Dawid was. Toe daar hierdie nood was. En dit is wat 1 Kronieke 21 vers 16 tot 17 ons leer. Toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgestrek. Daarop val Dawid en die oudstes met die rouklere bedek op hulle aangesig en Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat die hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen die volk nie. Julle sien, dit is duidelik dat die Here vir Dawid tot inkeer gebring het deur hierdie tugtiging. En dit is tog die doel van tugtiging, dat ons genees word van hoogmoed. Genees word om op onsself te vertrou, ons eie oplossings te soek. En daarom kon Dawid sê in vers 4, Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Julle sien, hy het tot inkeer gekom. Hy het geweet die Here het hom gered uit daardie hoogmoed. Want wat is die einde van hoogmoed? Die einde van hoogmoed is die hel. So die Here het hom weggeruk uit daai pad uit deur tugtiging. En dis wat die Here doen. Dis hoe genadig die Here is. Dis hoe lief hy vir ons is. Psalm of liewer Spreuke 6 vers 23 sê die teregwysinge van die tug is 'n weg tot die lewe. Hebreërs 12 vers 6. Die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. So Dawid was baie dankbaar vir tugtiging. Hy was baie dankbaar vir die Here se hand in sy lewe. En nou gaan Dawid en hy rig sy aansporing. Hy rig nou sy spraak, sy oproep tot die volk om die Here te vertrou. Dit is tot die gelowiges. Want hoor wat sê hy nou daar, want hy weet nou die tugtiging is goed en hy sê daar Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote en loof sy heilige gedenknaam. Psalm sing. Sing. Dit is waar ons baie keer sien hoe dankbaar ons teenoor die Here is. Die Here het sang gegee vir ons. As hy volk om hom te aanbid, om regtig eintlik as gemeente saam te erken wat hy in die verlede vir ons gedoen het. In sang bewys ons dankbaarheid aan die Here. Dis 'n wonderlike voorreg om tot die Here te sing en te weet dit is die Gees van Christus wat saam met ons sing. En wanneer ons dan tot eer van die Here sing, moet ons altyd onthou dit is sy heilige gedenknaam wat ons loof. Sy heilige gedenknaam. Want sy heilige gedenknaam beteken basies net dat God heilig is. Hy's anders. Hy's anders as ons. Maar heiligheid is seker die deug, die eienskap van God wat al sy eienskappe saamvat. Dis die som totaal van al sy eienskappe is sy heiligheid. Dit word die meeste in elk geval in die Bybel gebruik om God te beskryf. Dat hy is anders as ons. Hy is volmaak goed, volmaak liefdevol, volmaak regverdig. Hoor wat sê Jesaja 6 vers 1 tot 3 wanneer dit praat van God se heiligheid, wanneer hierdie serafs die hemelwesens van God sing. Vers 1 van Jesaja 6 sê in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy soem in die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, 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 3 maal heilig. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En hier word ons weer eens herinner aan die feit, deur sy heilige gedenknaam, dat God regeer, dat hy alles bepaal het vir ons lewens, dat hy selfs stigting oor ons lewens sal bring, vir ons beswil. Hy sal COVID oor ons lewe bring, hy sal die afsterwe van iemand oor ons lewe bring, hy sal swaar kry oor ons lewens bring, vir ons beswil. So ons word basies eintlik vermaan, om weer eens die Here te prys vir sy wysheid. Sy wysheid om ons te tug wanneer ons dit nodig het, om ons uit daai kuil uit te ruk. Maar dis wat Dawid ook ervaar het, deur daai tugtiging, om daar uit die kuil uit te ruk, uit die doderyk uit te ruk, uit die hel uit te ruk, is dat die Here barmhartig is in tugtiging. Want dit is wat vers 6 vir ons sê, want 'n oomblik is daar in sy toren, net 'n oomblik is daar in sy toren. Die Here weet wat sy tugting vir ons net genoeg gaan wees. So wanneer ons in tugtiging is, of in swaar kry is, watter vorm het ook al aanneem, dit gaan net genoeg wees. Want daar is net 'n oomblik in sy toren, en hoor gegou 'n lewe in sy goedgunstigheid. Want hierdie die tugtiging wat die Here oor ons bring in ons lewe bewerk vir ons 'n ewige lewe, 'n ewige goedgunstigheid. Soms vernagtig geween, maar smorens is daar gejuig. Daar is hierdie trane in die aand en mens kan hierdie is alles nou beeldspraak. Net, dit gaan moeilik, maar wanneer die dag kom en ons alles verby en ons daar hierdie gejuig. Daar is net 'n oomblik in sy toren. Dit is wat Dawid ervaar het. Wat is die drie keuses? Wat is die drie keuses wat die Here nou weer aan Dawid gegee het? Ons lees daarvan in 1 Kronieke 21 vers 11 tot 12. Dit sê, kies vir jou 12 of 3 jaar lank hongersnood, of om 3 maande lank om te kom vanweë jou teestanders, deurdat die swaard van jou vyande jou inhaal, of 3 dae lank die swaard van die Here, naamlik pes in die land, deurdat die engel van die Here verderf aanrig in die hele grondgebied van Israel. Sien, Dawid het die laaste gekies. Hy het die laaste gekies en hy gee die rede, ons gaan dit nou sien. Dawid het geweet waar daar genade te vind is. En hoekom het hy die laaste ene gekies? Hoekom het hy die laaste ene gekies? In Kronieke 21 vers 13. Ek is baie benoud, Here. Laat my tog in die hand van die Here val. Want sy barmhartighede is baie groot. Maar laat my nie in die hand van mense val nie. Wat ek net aan die Here se hand wees, en sy toren is vir 'n oomblik. Maar 'n lewe in sy goedgunstigheid. En wat nog interessant is, Dawid het dit ook geweet. Hy het ook geweet wat toe gaan gebeur, want die Here is goed. Die Here is barmhartig. Hy het hierdie 3 dae plaag gekies, en toe het die werk van die dood begin. Hierdie pes het begin, maar het nie 3 dae gehou nie. Dit het maar 'n gedeelte van 'n dag gehou. Dit het nie eers al die hele dag gehou nie. Want hy het geweet die Here is goed. 2 Samuel 24 vers 15 beskryf het so, en die Here het 'n pes onder Israel beskik van die môre af tot op die bepaalde tyd. En van dan tot Berseba het daar van die volk 70.000 man gesterwe. Die punt is maar net, die Here het Dawid se benoudheid raak gesien en hy het geweet wat 'n tugtiging vir hom genoeg sal wees. En dit was nie eers 'n dag nie. So waarlik, God se toren hou net 'n oomblik, net genoeg. Nou dat David vertel het van die groot genade wat hy ontvang het, dan vertel hy van sy sonde, sy hoogmoed, wat hierdie veroorsaak het. Wat hierdie tigtiging, hierdie verdrukking van die Here veroorsaak het. En dit is in vers 7, wat hierso is waar hy geval het. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Hy het op homself begin vertrou. Hy het op homself begin oplossing soek. Hy het op homself die sterkte gesoek. Hy sal nie vir ewig wankel nie. Hy was sorgeloos. Hy het nie bekommer oor die Here se siening nie. Hy was selfsugtig. En die Here het toe besluit dat die Here hom gaan tugtig om hom nederig te maak. Vers 8 sê, en dit is nou die resultaat ten spyte van David se rebellie. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. U het U aangesig verberg, ek het verskrik geword. Die punt is maar net, soos David hoogmoedig was, op homself vertrou het, het die Here sy koningskap nog laat staande bly, nie David nie. Dis die Here wat sy berg deur U welbehae sterk laat staan het. Want dit die berg daar verteenwoordig nou sy koninkryk. Maar die Here het sy aangesig verberg. Hy het sy aangesig vir 'n oomblik weggedraai van David af. En toe het David verskrik geword en ons sien dit nou in die pes en die Here het gesê ek gaan jou tugtig. In hoogmoed was David swak. Hy was swak geweest. Dit is eintlik die ironie van hoogmoed. Wanneer ons op onsself vertrou is, ons is dan swak. Ons is dan eintlik baie swak. Ons kan eintlik niks reg kry nie. Maar dit was die Here nog steeds in sy barmhartigheid wat David se berg, sy koninkryk wat sterk staan het. Ja, die Here weerstaan die hoogmoediges. Hy weerstaan die hoogmoediges. Maar hy is ons nie, nog steeds genadig. Hy laat ons nog steeds staande bly in die geloof. En hy sal dit doen. Want die werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Maar in hierdie hoogmoed, terwyl hy ons nog steeds in stand hou, wil hy sy kinders nederig maak. Daarom het die Here sy aangesig van David verberg, en hy sal ons sy aangesig vir ons, vir 'n tyd lang verberg. Dit beteken nie, die Here is nie lief vir ons nie. Maar dit is maar net 'n beeld van die Here se tugtiging. Dit is wat gebeur, as daar byvoorbeeld 'n vader is wat sy kind tugtig, wat sy kind dissiplineer. Die vriendelike aangesig word vir 'n oomblik weggedraai, maar die pa tugtig die seun baie liefde. Maar die seun weet tog, hy het nie nou reg gemaak nie. En dit is waar die Here ons wil uitbring dan. Hy wil ons ook verskrik. Wanneer ons in sonde en hoogmoed val. Sodat ons weer sy aangesig sal opsoek. En daarom, dit is wat David gedoen het, wat hy het geweet, die Here is barmhartig. Vers 9, ek het U aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. En hierdie was David se uitroep van na genade. En dit is die doel van verdrukking. Om ons eie sonde te besef en weer tot insig te kom. Insig te kom van waar guns ontvang kan word, van waar ons genade kry. Hoor gaga David se argument, soos hy nou om genade smeek. Hy sê in vers 10, want hy wil die Here nou oortuig, dat die Here hom nie vernietig nie. Hoor gaga wat sê hy in vers 10. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof u loof, sal dit u trou verkondig. Hy sê, Here, moet my asseblief nie vernietig nie. Want ek wil U nog steeds aanbid. Van die dode kan geen diens aan God op aarde lewe nie. As jy dood is, dan is jy stof. En as jy stof is, kan jy nie praat nie. En as jy nie kan praat, dan kan jy nie hierdie lewe, hierdie daaglikse lewe, kan jy die Here loof nie, want jy is dood. By die Here natuurlik. Maar Dawid wou nou nog die Here aanbid. Natuurlik het Dawid geweet, en hy het geglo in die Here se beloftes, dat daar 'n nageslag sal wees, 'n koning op die troon wat vir ewig gaan sit, en dit is Jesus. En hierdie smeek gryp eintlik terug daarna, want Here, as ek nie hier kan aanbid nie, gaan daar ene kom wat ons gaan kom verlos, 'n koning wat vir ewig gaan sit, wat mense gaan red, wat u kan aanbid. Jy sien hier, Dawid gryp aan net terug na die Here se beloftes. En dit is wanneer ons swaar kry, dan kan ons gryp na die Here se beloftes. Here, ek is u kind. Here, Jesus het vir my sondes gesterf. Vergewe my. Dis waar die Here ons wil uitbring. Daarom dat Dawid sê, vers 11, Hoor Here en wees my genadig, Here, wees my 'n helper. Dawid het aangehou om die Here te smeek. Ja, dit is die grootste toets. Dit is die grootste resultaat van iemand wat regtig tot bekering gekom het en tugtiging, is om te sê, Here, wees my genadig. Ek het gesondig. Here, wees my genadig. En die uiteinde by die Here is altyd. Dis die altyd die uiteinde. Dit is waar die Here ons wil uitbring, is by ware vreugde. Is om hom te geniet. Vers 12. U het my weeklaag, my hartseer, my benoudheid vir my verander in 'n koordans. In 'n koordans. Iemand wat dans en 'n koordans het, is iemand wat gelukkig is, vreugde het. Hy ervaar weer daai vreugde in sy hart. Dit is altyd die ironie wanneer ons val in sonde en hoogmoed is, ons is ontevrede. Stief, ons is nie gelukkig nie. Dawid sê verder, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Ja, Dawid het 'n roukleed aangetrek saam met die oudstes, want 'n roukleed daardie tyd het daarop gedui dat daar baie hartseer is, berou is. In Kronieke 21 vers 16 het gesê, daarop val Dawid en die oudstes met rouklere bedek op hulle aangesig. En dit is die Here dan, soos hulle dan hierdie vreugde weer gekry het, hy spesifiek Dawid, hy wat kon uitbars in koor dans, dis hy wat geweet het die Here die nag en die dag verander, sodat, vers 13, sodat my eer u kan besing en u swyg, nee Here my God, vir ewig sal ek u loof. Sodat my eer u kan besing. Sodat my eer u kan besing. Wat was Dawid se eer? Dawid se eer was sy belydenis. Dat hy aan die Here behoort. Dat hy vertrou op die een wat sou kom. Hierdie koning wat beloof is. Die punt is net, sodat my eer is sy belydenis, sy tong. Wat waarheid bely. Dat daardie tong van hom, u kan besing en u swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek u loof. En dit is waar die Here hom uitgebring het. Dit is waar die Here hom uitgebring het. En jy sien, die Here het sy offer daar aanvaar, op daai plek waar die toekomstige tempel sou wees. En net weer eens, as ons weer kyk na die begin van die tempel, net om weer die konteks reg te kry. Dit was by die inwyding van die huis. Maar onthou die huis, die tempel van die Here, is eers in Salomo se tyd gebou. So dit is hierdie offer wat die Here aanvaar het. En natuurlik, daai offer het begin by berou oor sonde. Het begin by die Here is genadig en hy sal hierdie aanvaar en die Here het dit toe aanvaar en die pes is gestop. En die Here het sy goedheid aan Dawid gewys en daarom het Dawid gesê Here my God vir ewig sal ek U loof. En dit is die waarskuwing wat ons het. En ook die troos, maar die waarskuwing soos Dawid gegroei het in selfversekerheid, soos ons groei in selfversekerheid. Soos ons en Dawid tydker groei in ons aan ons alles wat die Here vir ons gee en wat die Here vir ons doen, die vermoëns wat ons kry, alles wat oor ons pad kom, kan ons baie keer vanselfsprekend aanvaar. Hy het op sy eie vermoëns en krag vertrou en ons kan dit ook doen. Hy het na die mag van mense gekyk, na homself en nie na God nie. Ons kan dit ook doen, ons doen dit. Wanneer as ons in nood verkeer, is ons regtig in gebed. Ons vra regtig vir die Here hulp. Of is ons besig om planne te maak om uit die probleme uit te kom. Planne is ook natuurlik goed, maar waar begin dit? Waar begin ons? En waarmee hou ons aan te midde van planne wat ons maak? En toe die Here die Dawid tot sy sinne gebring deur tigtiging. En dit is wat die Here ook oor ons sy kinders sal bring as ons in hoog moet val. Dawid se ervaring waarsku ons om nie op die seëninge van God die seëninge wat God gegee het te vertrou nie. Maar op die God wat die seëninge gee. Ons kan dankbaar wees vir God se tigtiging. Want daarin leer ons afhanklikheid en nederigheid. En ons kan in daai tigtiging lewe. Ons kan die Here se aangesig soek. Ons kan om genade roep omdat ons weet en erken die Here is genadig. Christus. En hy staan teenoor Dawid. Christus het nooit vertrou in sy menslike vermoë nie. Hy het nooit daarop vertrou nie. Hy het heeltyd vertrou op die Vader en hy het na sy Vader gekyk vir die oorwinning wat hy sou behaal. Dit is wat Jesus sê daar in Johannes 14 vers 10. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie. Maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Jy sien, Jesus het nie vertrou op sy eie vermoë nie. Maar op die werke wat die Vader in hom doen. Maar tog het Christus God se woede gedra vir die straf van sy mense. En eers daarna het hy die ewige heerlikheid van vreugde ingegaan. Dit waarvoor hy bestem was. Hierdie bedroefdheid, hierdie hartseer wat Christus deurgegaan het om vir ons 'n ewige vreugde te bewerkstellig. Dis waartoe Jesus gegaan het. Sodat ons ook nou deur tigtiging kan bekeer. Na Jesus bekeer wat die ewige droefheid in tyd moes deurgaan. Sodat ons nou kan kyk na die kroon van die lewe wat op ware gelowiges wag. So Jesus se droefheid het vir ons die kroon gegee. Die kroon beloof. Sodat ons nie wanneer ons in droefheid en verdrukking is, moedeloos, hopeloos is nie. Want ons weet tigtiging gaan net vir 'n oomblik duur. Droefheid gaan net vir 'n oomblik duur, net genoeg. Net genoeg sodat ons kan bekeer van ons sondes en weer ons oë vestig op Jesus. Kom ons bid saam.